Добрий вечір. У Мінську 22 година на хвалях Ночної Свободи. З вами Олексій Знаткевич. Сьогодні нашим гостем має бути старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярошук. І він тепер у Женеві, де на сесії Міжнародної організації праці будуть обмірковувати ситуацію з правами профсоюзів у Білорусі. У нашому питанні жихари городні скажуть, чим їм у житті допомогли профсоюзи.
Путівку в санаторій у нас дають, якщо чоловік заболів, відвідувати його йдуть.
Профсоюзи мені у гетим допомогли тільки одним – забирали гроші. І все.
У дослідах ми сьогодні погуторимо про наступстви для Білорусі усесвітнього харчового кризису. У передачі «Гукапіс» Олександр Помідоров почне оповід про гурт «Торнадо», а у ночній читанці прогучать твори Ольги Іпатової. Усе гэта ды інше після того, як ми розкажемо про основні новини дня. За подіями в світі сучить Сергій Навумчик.
Данія резко судзіла вибух каля амбасады ў сталіцы Пакістану Ісламабадзе. Паводле апошніх дадзеных, ахвярамі сталі 6 чалавек, дзясяткі людзей параненыя, усе загіблыя і параненыя грамадзяне Пакістана, у тым ліку і супрацоўнікі амбасады. Самазабойца падарваў замінаваны аўтамабіль каля будынку дыпламатычнай місіі, пакуль ніхто не ўзяў адказнасці за тэракт. Прэм'ер-міністр Ізраілю Эхуд Ольмерт і кіраўнік палестынскай аўтаноміі Махмуд Абас абмеркавалі магчымасці мірнага працэсу на канфліктных тэрыторыях. Перад сустрэчай Абас заявіў, што пашырэнне габрэйскіх паселішчаў, у тым ліку і планы будаўніцтва новых дамоў у ўсходнім Іерусаліме, гэта галоўная перашкода для дамоў аб стварэнні суверэннай дзяржавы Палестыны. На ўсходзе Францыі 5 дзяцей загінулі ў выніку сутыкнення электрацягніка са школьным аўтобусам, каля 20 школьнікаў параненыя. Грузія патрабуе неадкладнага вываду расійскіх аддзелаў чыгуначных войскаў і дадатковага кантынгенту міратворцаў. Міністр замежных справ Грузіі заявіла, што ў выпадку невыканання гэтага патрабавання рэакцыя Тбілісі будзе вельмі жорсткай. Сітуацыя ў Абхазіі сёння маркоўвалася на пасяджэнні Грузінскай рады нацыянальнай бяспекі, якую кіраваў прэзідэнт Саакашвілі. У Боне пачалася канферэнцыя ў пытанні змены клімату. Гэты форум адбываецца пад патранажам АН, удзельнікі каля 2000 чалавек са 160 краінаў. Галоўная тэма – дапамога развіваным краінам для адаптацыі да змененага клімату, а таксама перадачы ім новых тэхналогіяў. З Афганістану паступаюць звесткі аб дзясятках забітых талібаў. Афганскія ўлады кажуць, што спецслужбы правялі аперацыю бамбавання ў паўночна-заходняй частцы краіны.
Дякую, Сергій. Сергій Навумчик яшчэ пазнаёміць нас з падзеямі ў свеце прыкладна праз паўгадзіны, а зараз Аліна Ціхановіч раскажа пра беларускія падзеі.
Улады Магілёва патрабуюць ад арганізатараў хроснага ходу ў гонар нябеснага заступніка гораду святога Антонія Падуанскага аплаты паслугаў міліцыі, камунальных службаў і медыкаў. Сітуацыю пракаментаваў адказны за СМІ пры сакратарыяце канферэнцыі каталіцкіх біскупаў у Беларусі ксёндз Александр Амельчэня.
Здаецца, што сапраўды гэта крыху такая падстрахоўка з боку тых, каторыя патрабуюць вот гэтыя дакументы. Падстрахоўка, каторая прыносіць для нас дадатковыя праблемы, каторых магло б не быць. Тут такіх праблемаў абсалютна не было. Я думаю, што не будзе.
Газету «Слонімскую» зноў прыспешваюць весяляцца. Незалежнаму выданню далі 5 дзён, каб рэдакцыя вызваліла арэндаванае памяшканне. Брат арыштаванага амерыканскага адваката Эммануіла Зельцара накіраваў ліст Александру Лукашэнку, дзе скардзіцца на дзеянні следчых. Паводле Марка Зельцара, яго брата ў турме КДБ збівалі. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочна-кансервага камбінату Міхаэл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны і ягоны сын. Абодвум прад'яўлена некалькі крымінальных абвінавачанняў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговыя выбарчыя камісіі. У спісе 110 чалавек. Суд цэнтральнага раёна Менска адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку ў разглядзе ягонага зыска наконт забароны на выезд за мяжу. У Беларусі ўжо немагчыма здаць тэст TOEFL. Амерыканскі адукацыйна-даследчы цэнтр, які аказваў дапамогу беларусам, спыніў сваю дзейнасць.
Аліна Ціхановіч расказвала пра сённяшнія беларускія падзеі. Як вы чулі, на афіцыйным сайце прадстаўніцтва Амерыканскага цэнтру адукацыі і даследаванняў з'явілася абвестка, што прадстаўніцтва ў Беларусі спыняе сваю дзейнасць. Расказвае Інна Студзінская.
Тое, што амерыканскі цэнтр адукацыі і даследаванняў закрыты, пацвердзіла нашаму радыё і супрацоўніца цэнтру.
Дзяцей когда центры закрываются, к сожалению, мы не уполномочены давать какие-то комментарии. Такая внутренняя у нас политика, мы воздерживаемся от комментариев. Если что-то появится новое, то появится у нас информация официальная.
Місії американського центру адукації і дослідування було, як позначено на офіційному веб-сайті, розвиття взаєморозуміння і програм сумісного навчання на міжнародному узровні. Програми центру давали громадянам Білорусі можливість протягнути адукацію у європейських університетах і отримати ступені бакалавра, магістра і доктора або вести дослідження у галіні гуманітарних і соціальних наук. Особливую увагу центр віддавав програмам адукаційних обмінів для аспірантів і особ з вищої адукації. Центр так само займався інформуванням про систему адукації США, допомогою у оформленні документів, щоб поступити у американське ВНУ. У Мінським і регіональним офісах білоруси могли безплатно користатися багатою бібліотекою, отримувати консультації і рихтуватися до міжнародних тестів. Белорусское представительство Американского центра адукации и дослідування проводило тесты организации ETS – Educational Testing Service, TOEFL, GRE и SAT, необходимые для поступления в замежные университеты и некоторые российские ВНУ. Теперь белорусы вымушенные будут сдавать такие тесты у інших країнах. На початку 2005 року представництво уже часово припиняло свою працю. Тоді Американський центр адукації і дослідування вимушений був відмовитися від організації для білоруських школьників міжнародної програми обміну FLEX. Але після отримання дозволу Міністерства заміжних справ Білорусі у червні 2005 року праця центру була відновлена. Ніякої інформації про далі перспективи Американського центру адукації і дослідування не дає і амбасада США у Білорусі.
Розказувала Інна Студінська. Таким чином, представництво Американського центру адукації і дослідування у Білорусі спиняє свою діяльність. Ви на хвилях Ночної свободи у Мінську 22 години і 7 хвилин.
Маю досить солі, маю досить хліба, маю досить бруду, маю досить неба, досить вольних дівчин, хто шукає хліба, досить вічних змахи, нового світу. Марна травна сина, князь з подарув. Марна травна сина, сонячних полів. Марна травна сина, що роблю я тут? Час іти домов, хопіть інших міст. Хопіть інших вулиць. Хопіть інших дворів. Хопіть інших вуслів. Хопіть сумні пісень. Про свою сторонку, хопіць рок-н-рола, на користь потомка.
На хвилях Ночної свободи гучить пісня «Марнотравний син» у виконанні гурту «Уліс». У Мінську 22 години і 9 хвилин. На гэтым тыдні у Женеві на сесії Міжнародної організації праці мають обмірковувати ситуацію з правами профсоюзів у Білорусі. У Женеві тепер знаходиться представнича офіційна делегація, яку очолює міністр праці Білорусі Владимир Потупчик. У її складі так само представники Міністерства праці, Федерації профсоюзів і представники наймальників. А так само у Женеву накерувався і старшиня Білоруського конгресу демократичних профсоюзів Олександр Ярашук. І тепер він з нами на телефонній сувязі. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Спадар Ярашук, летась у развяз позбавив Беларусь гандлёвых преференций якраз поводле рекомендации Международной организации працы, якраз у сувязи с порушением прав профсоюзов. От того часу ці изменилася неяк ситуация?
Ведаеце, істотна сітуацыя не памянялася. Напэўна, да гэтай пары ўрад беларускі ўсё разважае, ці рухацца яму далей па шляху выканання рэкамендацыяў, ці то можа махнуць рукой і больш нічога не рабіць, маўляў, страты не такія ўжо значныя. Вось, і, а што датычыцца міжнароднай арганізацыі працы, то ну, яна насамрэч як быццам не мае іншых інструментаў уплыву на сітуацыю ў краіне, і таксама можна не звяртаць вялікай увагі. Вось, і вельмі шкада насамрэч, што час марнуецца, таму што як выцякае з таго, што хутчэй за ўсё будзе зараз адбывацца ў сценах МАП, канешне, ні гэтая ўплывовая арганізацыя не збіраецца закрываць вочы на тое, што мае месца ў Беларусі з правамі прафсаюзаў, ні Еўразвяз не ставіць на парадак дня пытанне аб тым, каб вяртаць прэферэнцыі, маючы на ўвазе, што МАП насамрэч з'яўляецца якраз тым інстытутам міжнародным, які можа даваць сваю ацэнку. Мяняецца да лепшага сітуацыя ці не? Насамрэч, яшчэ раз адзначу, што сітуацыя прынцыпова не мяняецца.
Вы сказалі пра тыя парушэнні, пра тыя прэтэнзіі, якія маюць да Беларусі прадстаўнікі міжнароднай арганізацыі працы. Вы маглі б коратка ў некалькіх сказах сказаць, якія асноўныя праблемы з правамі прафсаюзу ў Беларусі?
Ну, гэта не з'яўляецца сакрэтам. Я проста дадам, што гэтае пытанне ў парадку дня міжнароднай арганізацыі працы ўжо стаіць з 2001 года, і яно мае асабісты нумар, справа нумар 2090. Вось, і ўвесь гэты час размова так ці інакш вялася аб наступных парушэннях. Перш за ўсё, гэта адмова ў рэгістрацыі, гэта рэгістрацыйны прынцып стварэння дзейнасці прафсаюзаў, які быў уведзены яшчэ ў 99 годзе, замест агульнапрынятага паведамляльнага. І з нагоды гэтага прафсаюзы, незалежныя прафсаюзы, я маю на ўвазе, не змаглі, вось амаль ужо 10 гадоў мінула, ні адной новай арганізацыі стварыць, ні адной арганізацыі не зарэгістраваць. Наступныя парушэнні, гэта цэлы блок парушэнняў, так ці інакш звязаны з кантролем дзяржавы над прафсаюзамі, мяшаніцтвам у іх унутраныя справы, з перашкодай дзейнасці, з пераследам актывістаў, шараговых сяброў прафсаюзаў і іх лідараў. І гэта ўсё ў свой час, у 2004 годзе, калі была прызначана камісія па расследаванню МАП, вылілася ў вядомыя 12 рэкамендацыяў, дарэчы, таксама супадзенне, як і з рэкамендацыямі Еўразвязу, пра які часта ідзе гаворка, 12 рэкамендацыяў МАП. І гэтыя рэкамендацыі, на вялікі жаль, да гэтай пары нашым урадам не выкананы. Дзеля справядлівасці трэба ўсё ж такі адзначыць, што ў свой час, менавіта ў 2006 годзе, калі ўжо размова перайшла ў канкрэтнае рэчышча магчымых санкцыяў з боку еўрапейскага звязу, гэта азначае адозве гандлёвых прэферэнцыяў, вось у той час пэўныя крокі былі ажыццёўлены, якія, дарэчы, станоўча расцэньваліся і намі, незалежнымі прадстаўнікамі незалежных прафсаюзаў, і міжнароднай арганізацыі працы, і еўрапейскім звязам, але, на вялікі жаль, далей гэтых крокаў справа так і не пайшла і не ідзе да гэтай пары.
Спадар Ярашук, вы цяпер знаходзіцеся ў Жэневе, і там сама вялікая афіцыйная дэлегацыя. Ці маеце вы кантакты з прадстаўнікамі гэтай дэлегацыі, з прадстаўнікамі федэрацыі прафсаюзаў, ці спрабуеце неяк адзін аднаго пераканаць у нечым?
Ведаеце, ну, дарэчы, я толькі учора вечарам прыбыў, і сёння першы дзень, там кагось з представников офіційної делегації я бачив. Ось, але, напевно, головна інтрига не у гэтым, головна інтрига у тим, що якраз перед самим моїм відбиттям сюди, в Женеву, а докладній, у минулий четвер 29 травня у мене відбулася зустріча з міністром праці і соціальної оборони працівних з Подаром Потупчиком, який якраз і очолює нашу офіційну делегацію. Ось, і я хочу розповісти про те, що, скажімо так, з'явилися некі нові акценти, я вельми осторожно про це говорю, і в даному випадку розмова йде про те, ну, що хоч нарешті хтось став там по-серйозному відноситься до ситуації, серйозно її оцінювати і готові до ніяких конструктивних розмов. Там, що вже дотичить діянів, то це друга справа. Ось. Це нова, насамперед, ситуація, хоча я одразу хочу розповісти про те, що я у гутарці з господаром Потупчиком об этом говорив, як, до речі, у свій час год тому, коли сустракався з господаром Непеткевичем, намісником керівника адміністрації президента, що я не вірю, що рекомендації, особливо принципові рекомендації, ось першу я назвав, що дотичиться відміни регістраційного принципу створення діяльності профсоюзів, що вони будуть виконуватися. Ось, тому що, погодіться, розмова йде об принципових моментах, які так чи інакш являються сутністю політичної системи країни, тоталітарної політичної чи авторитарної, як кому там уже подобається, системи країни. Ось. І з цього пункту гледження, звісно, уявити собі, що там наш урад готовий до таких дій, які я будуть характеризувати як самозабойство, велике реформаторство, ну, поки ще нічого такого не видно, не бачно, як можна було таким чином ситуацію оцінювати. Але те, що насамреч, скажімо так, останнім часом відбувається, я маю перш на все неприйняття закону о профсоюзах, який був неодночі анонсований, новий закон, і він так само вже зараз проєкт цього закону сумно відомий, тому що він значно погоршав правове становище профсоюзів, тому що він не прийнятий, хоч і відповідним указом президента предписувалося його прийняття ще весною минулого року, що по сутності прийняття закону заморожено і там ну, ускосно бачна готовність робити ще ніякі кроки. Ось, це, ну, ніякий осторожний оптимізм усе ж таки надає. Ось, і я лічу, що у нас була не проста розмова, але досить конструктивна.
Господар Ярошук, я вибачаюся, я вас переб'ю. Ага. Часом можна почути ось таку критику на адрес представників опозиції, якраз від представників влади, що ви представники демократичних профсоюзів у тим ліку, бо менавіта дякуючи пропанові Міжнародної організації праці були введені, докладні, відмінені гэтай гандлёвай преференції у розв'язу для Білорусі. Так ось такі закиди, що ви їздите поза межі, скардзіцеся, і у виніку супраць Білорусі приймають санкції, які відбиваються на звичайних людях. Як би ви на гэта адказалі?
Ну, ведаеце, гэта класічны спосаб з хворай галавы на здаровую перакласці праблему. Гэта тое ж самае, калі б рабаўнік скардзіўся на тое, што яго ахвяра замест таго, каб легчы ляжаць і прасіць літасці, узяла дала здачы. Дарэчы, я хачу распавесці пра тое, што любая тоталітарна система, гэта не маё адкрыццё, гэта агульнавядомы факт, яна прызнае толькі адзін аргумент, і наша не выключэнне. Любая диктатура разумее толькі мову сілы. Ось, і коли я іншим разом чую від представників наших опозиційних сил, що, мовляв, санкції там ці преференції ніяким чином нельга там отзывать, что нельга ничего подобного вырашать. Нельга, конечно, нельга. Безумовно, потому что мы не вороги своего народа, тем больше размовы идея про лидеров профсоюзов. Вот. И треба быть варьятом, каб, на самом речь, кого-то закликать до того, как были введены санкции. Мы николи этого не робили, не собираемся робить. Мы заходим только из того, что треба, коли на самом речь, ты займаешься этой справой, то треба уметь себе оборонить. И в таком разе не только оборонить, и показать этой дурной силе, что за все дозносится другая сила, якая поставить на место. О, место, вот и все, больше ничего. Я еще раз хочу додать, наше сумление спокойное. Мы не ездили, не закликали никого, не собираемся закликать. Больше за то я хочу додать. Коли будет подчас уже сегодняшней конференции працы готовность до конструктивного диалога, мы будем бачить, тому, что не является секретом, что будут еще консультации.
Дякую, господин Рерашук. Ваша позиция зрозумелая. На жаль, у нас не так шмат часу. Я хотел бы задать еще иншее питание. Нагадаю, с нами на связи старшиня Конгресу демократичних профсоюзов Беларуси Александр Ярашук. Мы протягнем эту гуторку после короткого питания. Люди на гарадзенскіх вуліцах адказалі нашаму корэспандэнту, чым ім у жыцці дапамаглі прафсаюзы.
Матеріальну помощь оказывали раза два или три, наверное. Путевку в санаторий у нас дают. Если человек заболел, отведывать его идут. И на это выделяются деньги.
Техниками учился за хорошую учебу, только дали премию маленькую. И все. 2000 год. По тем ценам, может, 1000 тикет.
Редко, когда обращался до этой профсоюзной организации, не сутыкался. Мне там нечем допомагали. Не было таких житевых ситуаций, как треба было мне чимсти допомогти.
Профсоюзы мне в этом помогли только одним. Забирали гроши. И все. А что тут дивно? Какая страна, такие профсоюзы?
На пенсию уходишь, там дают деньги. А так я нигде не была, никуда не ездила.
Ездила. Наверное, 70% оплачивали. Как бы профсоюз много плачет. На похороны я профсоюз выделял. Ну, сейчас где-то я работаю, там их нету. Так что это же давно все пережитое.
Когда вот я была в профсоюзах, мы постоянно ездили по путевкам. Я ездила отдыхать, когда писала заявление, мне всегда не отказывали.
Коли працевал в союзе, так помогали. Путевку давали у дом отпочинку, санаторий. Это уже, коли я таки был усталый человек. Коли малый был, так не отчувал такой необходы, как нечто просить. А теперь-то уже не член профсоюза, и никто меня не ведает, и никто не помогает. И никто не узгадывает, что я есть. Отпрацевал, пошел. Як себе хочешь, выкручивайся.
Люди на гарадзенских улицах отказывали нашему корреспонденту, чим им у житті допомогли профсоюзы. А з нами на телефонній сувязі з Женеви по-ранейшому представник Федерації, не, докладні, Конгресу демократичних профсоюзів Білорусі Олександр Ярашук. І я хотів би запитатися у його, як би ви прокоментували це питання і міркування людей, які ми почули на гарадзенських вулицях?
Ну, відаєте, це типово утриманецький подход до профсоюзов, и на великий жаль, конечно, размова тут идея про один профсоюз, який люди ведают в Украине, ведали еще с советских часов, и зараз ведают Света Федерации профсоюзов Беларуси, и вот красомовно, что все у решти-решт зводится до того, что там выделив некие гроши, что там оказав допомогу, что дав путевку и так далее. Вот. На сам реч, люди, напевно, просто не поспели асенсовать, что профсоюзы это не той орган, не те бюрократы, которые что-то выделяют. Профсоюзы это они сами, и он будуется снизу. И они свои складки собирались не для того, как потом кто-то размерковывает их у выгляде допомоги, а каб змагаться за больш достойное житё, за больш пристойные заробки, за тое, каб вырашаліся пытанні, якія звязаны з аховай працы. Вось менавіта такімі з'яўляюцца, і мы імкнемся, каб з'яўляліся незалежныя прафсаюзы, менавіта такімі з'яўляюцца класічныя прафсаюзы у цэлым шэрагу краін, дзе, дарэчы, выключна па гэтай прычыне і заробкі непараўнальна на некалькі парадкаў вышэйшыя, чым у нас. І, канешне, там ніхто ніколі размовы не вядзе пра тое, што там нейку хтось дапамогу аказаў. Калі прыстойны заробак, калі можна, не баючыся хадзіць на працу, ведаючы, што там чалавек збярэжа сваё здароўе, то ў гэтым і ёсць выключная роля прафсаюзаў.
Спадар Александр, скажыце, апошнім часам беларускія ўлады гавораць пра гатоўнасць да прыватызацыі, у тым ліку на буйных прадпрыемствах. Наколькі, на вашу думку, прафсаюзы могуць нейкую ролю адыграць у гэтым працэсе, неяк кантраляваць яго?
На вялікі жаль, сакрэтам не будзе, што федэрацыя, якая падпарадкавана, федэрацыя прафсаюзаў Беларусі цалкам адміністрацыі, канешне, яна не будзе ўздымаць у вострай форме пытанняў, якія тычацца прыватызацыі. А тое, што ва ў нашых уладаў яны не выключэнне, нічым не адрозніваюцца ад любой іншай улады, можа нават яшчэ ў большай ступені ёсць патрэба ў тым, каб зрабіць гэты працэс як мага больш закрытым, каб перш за ўсё маць свае інтарэсы, і мы бачым гэта на прыкладзе тых прадпрыемств, якія прадаваліся, мотавелазавод, Велкам і іншыя прыклады. Вось. І, канешне, у дадзеным выпадку мы стаім ужо на парозе, можна гаварыць, што прыватызацыя ўжо пайшла ў краіне. Вось. Акрамя нашай арганізацыі няма больш нікога, хто праявляў бы занепакойнасць да гэтага працэса. Я магу распавесці пра тое, што мы правілі некалькі семінараў са сваімі актывістамі, і гэта былі выязныя семінары па стратэгічнаму планаванню і на месцы у нашай краіне. Мы запрашалі прадстаўнікоў прафсаюзаў розных стран, якія...
Спадар Александр, а вы маглі б сказаць, ці ёсць планы прыватызацыі на некіх прадпрыемствах, дзе ёсць менавіта суполкі вашых прафсаюзаў, і якая пазіцыя вашых прафсаюзаў менавіта на тых прадпрыемствах? Калі ёсць такія прадпрыемства?
Так, безумоўна ёсць. Мы маем на ўвазе свае арганізацыі, якія функцыянуюць на прадпрыемствах стратэгічнай галіны нафтахіміі. Гэта і ад гародні азот, гэта і ад палімір. Вось, гэта ад Мазырскі НПЗ, хаця там ёсць зараз інвестор, мы ведаем, Славнефць, але што надалей будзе адбывацца, трэба таксама пільна адсочваць сітуацыю. Вось, можа і Белкалій, Беларускалій, стратэгічнае прадпрыемства бадай у найбольшай ступені ў краіне. Вось, гэта і ад Полыскшкловалакно і шэраг іншых прадпрыемстваў. Таму мы насамрэч зараз рыхтуем свой актыў, і бліжэйшы час мы будзем інфармацыйныя матэрыялы адпаведныя, яны ўжо, дарэчы, гатовыя, што датычыць там формы. Вось. І самым сур'ёзным чынам будзем рыхтаваць актыў, таму што я яшчэ раз паўтаруся, для нас абсалютна відавочна, што тая прыватызацыя, якая мае адбывацца ў краіне, канешне, яна ў тым ліку будзе ажыццяўляцца і за кошт працоўных.
Дзякую вам вялікі за гутарку.
Найлепшага.
Я нагадаю, з намі на сувязі быў прадстаўнік Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, кіраўнік гэтага кангрэсу Аляксандр Ярашук. Ён цяпер у Жэневе, і там на сесіі міжнароднай арганізацыі працы будуць абмяркоўваць сітуацыю з правамі прафсаюзаў у Беларусі. І я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік 266-39-52. Тэлефануйце, ён уключаны і ў гэты час.
На днях тут в Пинск приезжал Прокопович, ну, говорил о том, что растет у нас экономика, выпускается много продукции, о стабильности рубля белорусского и так далее и тому подобное. То, что мы всегда слышим, но когда люди у него начали спрашивать о компенсации вкладов, то он ничего конкретного и внятного не мог сказать. То есть, как бы там официально не говорилось о том, что у нас процветающая экономика, компенсации вкладов людям уже не увидать. А ведь это могло бы иметь как раз положительные последствия для экономики, потому что если людям отдать деньги, то они потом их вернут через покупку товаров, услуг и так далее. Но никого, видимо, это не интересует. И продолжаются пустые разговоры о том, что у нас все благополучно, что у нас прекрасная жизнь и так далее и тому подобное.
Наш телефон у Минску 266-39-52. До завтра застается менее за полторы годины на хвалях ночной свободы. С вами надалее Алексей Знаткевич. У наступную паўгадзіну мы яшчэ пагутарым пра наступствы для Беларусі ўсясветнага харчовага крызісу. У нашым апытанні людзі на гомельскіх вуліцах скажуць, ці можа, на іх думку, Беларусь пражыць толькі на ўласных харчах.
Если будем только со своими, то, я думаю, это будет очень маленький выбор.
Что-то мы не будем видеть на прилавках, а в принципе можно.
Фруктов нам не хватит. Дети и бабульки любят бананы, как ни странно.
У передачі «Гукапіс» Александр Памідораў пачне аповед пра гурт «Торнадо», а ў начной чытанцы «Вольга Іпатава». Пасля 23 гадзіны ў «Праскім акцэнце» пра нацыянальныя асаблівасці беларускага выязнога турызму разважаюць менеджер адной з беларускіх турфірмаў Васіль Грынь, рэдактар газеты «Турізм і отдых» Лілія Кобзік і дырэктар турагенства «Знешын турыст» Владзімир Макоўскі. А ў доме літаратара круглы стол, прысвечаны дзіцячай літаратуры з удзелам гісторыка літаратуры Анатолія Сідарэвіча, крытыка Ганны Кісліцыны і літаратуразнаўцы Міхася Тычыны. Але найперш нагадаем, што сёння адбылося ў Беларусі і свеце. Я зноўку перадаю мікрафон Сергею Навумчыку.
Ну, найперш пра падзеі ў Беларусі. У Магілёве запатрабавалі аплаты за правядзенне хроснага ходу 13 чэрвеня. Парафія мусіла б заплаціць працу міліцыі, хуткай дапамогі, камунальных службаў. Брат затрыманага ў Беларусі амерыканскага грамадзяніна Эммануіла Зельца развярнуўся да Александра Лукашэнкі. Паводле яго, брата ў турме КДБ жорстка збівалі, каб прымусіць зрабіць серыю тэлефонных званкоў Джозефу Кею з мэтай завабіць яго ў Менск. У Рагачове арыштаваны дырэктар малочна-кансервовага камбінату Міхаіл Комар. Раней у Маскве быў арыштаваны ягоны сын, абодвум прад'яўлены некалькі крымінальных абвінавачанняў. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы склалі спіс сваіх прадстаўнікоў у акруговай выбарчай камісіі ў спісе 110 чалавек. Суд цэнтральнага раёна Менску адмовіў лідару аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку ў разглядзе пазову аб забароне выезду за мяжу. Старшыня Рады Беларускай Народнай Рэспублікі Івон Касурвілы і адкрывальнік Курапатаў, кіраўнік кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк у Празе бяруць удзел у канферэнцыі, тэма якой уплыў камунізму на еўрапейскую свядомасць. І да міжнародных падзеяў. Хілары Клінтон перамагла на першасных выбарах кандыдата ад дэмакратычнай партыі на выспе Пуэрта-Рыка. Яе падтрымалі 68% выбарнікаў, супернік Клінтон Барак Абама атрымаў 32% галасоў. Але перамога Клінтон не павялічыла яе шансаў стаць кандыдатам на пасаду прэзідэнта. Барак Абама мае больш галасоў на намінацыю. Сход дэмакратычнай партыі адбудзецца ў жніўні. Кандыдат ад рэспубліканцкаў фактычна ўжо вызначаны, гэта Джон Маккейн. Кіраўнік МАГАТЭ Мухамед Аль-Барадэй заявіў, што Тагеран блякуе працу міжнародных інспектараў, якія вывучаюць ядзерную праграму Ірану. Выступаючы на пасяджэнні кіраўніцтва МАГАТЭ ў Вене, Аль-Барадэй заклікаў Іран даць больш інфармацыі аб ракетных праектах і распрацоўках выбуховых рэчываў. Паводле слоў Мухамеда Аль-Барадэя, гэтыя дадзеныя вельмі важныя для ацэнкі ўсёй ядзернай праграмы Ірану. Іранскі прэзідэнт Ахмадзінеджад зноў выступіў супраць Ізраілю. Ён сказаў, што ізраільскі рэжым павінен быць хутка знішчаны з геаграфічнай мапы. Афіцыйнае інфармацыйнае агенцтва ІРНА цытуе словы іранскага прэзідэнта, які выступіў перад замежнымі гасцямі ў часе адзначэння 19-й гадавіны смерці духоўнага лідара Ірану Аятолы Хаменеі.
Дзякуй, Сергей. Сергей Навумчык пазнаёміў нас з падзеямі ў Беларусі і свеце. І зараз вернемся да беларускіх падзеяў. Сёння ў Менску на вуліцы Гамарніка сабраліся жыхары, якія пратэстуюць супраць будаўніцтва дома на месцы дзіцячай пляцоўкі і адзінай у раёне грамадскай прыбіральні. Яны абралі грамадскі камітэт, які будзе абараняць інтарэсы жыхароў, расказвае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Один жыхароў дома даў тэлеграму кіраўніку Беларусі Александру Лукашэнку.
Просім спасіць дзецкую площадку Гамарніка 20 і единственный общественный туалет в Зелёном Луге ад строительных вандалаў і не исключено коррупціонераў ад імені жыльцоў дома Гамарніка 20 Мірашніченка 10.
Будаўнічую пляцоўку паступова абносяць плотам. На ёй вісіць аб'ява, што замоўца гэтага шматпавярховага жылога дома ёсць прадпрыемства Карповіч. Аднак гаспадар Карповіч, не кіраўнікі адміністрацыі савецкага раёна, на сустрэчу з абуранымі жыхарамі не прыйшлі. Падчас стыхійнага мітынгу выступіў намеснік старшыні партыі БНФ Вінцук Вячорка, які жыве па суседству.
Гэта не першы выпадак, калі спрабавалі захапіць гэты ўчастак. У 1992 годзе адбілі тады эту атаку. Тады Алег Анатольевіч Трусаў вам дапамог. Ну, на жаль, тыя дакументы страчаны. Але тады было дастаткова дэпутацкага запросу. Бо дэпутацкага ліста ў гарвыканкам і будаўніцтва было спынена. Ні тады, ні цяпер у генплане не было і следу. Вот это вот дома. І, можа быць, гэтыя сходы трэба працягваць рэгулярна і як мага часцей. Проста, каб яны разумелі, што людзі не здадуцца, што не прывыкнуць.
Жыхары дома распаўсюдзілі ўлёткі, у якіх гаворыцца, што падрыхтоўка да будаўніцтва праводзіцца з парушэннем нарматыўна-прававых актаў, а прадпрыемства «Сервіс Буд» імкнецца паскорыць будаўнічыя працы без правядзення альтэрнатыўнай экспертызы праекта. Жыхар Глеб Рубанаў сказаў:
мы требуем доступа к самим этим бумагам. Это не есть государственная тайна. Мы должны требовать того, чтобы нам дали возможность с этим ознакомиться. Требовать остановки строительства, назначения общественных обсуждений и заморозки строительства до назначения общественных обсуждений – это наше право.
Ирина Лебядевская сказала, что улады не провели опытание громадской думки и до апошняга моменту вся информация хавалась.
Я имею право на предоставление информации. Это я могу спросить в администрации, это застройщика, в Мингорисполкоме или в подчиняющемся ему комитете архитектуры. Ни одна из этих организаций, в которую я обращалась, до последнего момента вообще не говорили, что они этим занимаются. А когда звонишь Карповичу, уже зная секретарша по городу, только говоришь «здравствуйте», она говорит «его нету».
Жыхары дома настроены далей змагацца за свои правы, яны абураныя развязаным будаўніцтвам.
Мы получимся в бетонном куполе. Бетонная труба, со всех сторон бетон. Детям дышать нечем. Через 10 лет наши дети станут инвалидами, потому что воздуха не будет никакого.
У нас забрали солнце. Нам уже не оставили ничего.
Вы на хвалях ночной свободы у Менску 22 годины и 37 хвилин. И зараз про надворье. Завтра у Берасці і горадні прагназуюць ясны дзень, раніцай каля 18 градусаў, удзень каля 25. У Віцебску пахмурна каля 17 градусаў, у Гомелі і Магілёве пераменная воблачнасць, раніцай каля 16, удзень каля 20 градусаў цяпла, а ў Менску збольшага ясна, ранкам каля 17 градусаў, удзень каля 23.
Доследы свабоды.
Імклівы рост цэнаў на прадукты харчавання, які адбыўся за апошнія гады, найбольш балюча перажываюць найбяднейшыя краіны. Яны не маюць магчымасці наладзіць харчовую вытворчасць уласнымі намаганнямі і арганізаваць імпарт. Пры гэтым беларускія ўлады заяўляюць, што краіне харчовы крызіс не пагражае. Ва ўрадзе Беларусі запэўніваюць, што дзяржава можа атрымаць у такой сітуацыі немалую выгаду, бо ў Беларусі перавытворчасць асобных відаў харчавання. Пра наступствы ўсясветнага харчовага крызісу для Беларусі расказвае Ігар Карній.
Паводле звестак Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, пачатак істотнаму падвышэнню коштаў прадукцыі харчавання быў пакладзены ў 2002 годзе. На працягу 5 наступных гадоў харчаванне падаражэла на 65%. Цягам толькі 2007-га цэны на прадукты выраслі на 35%. Дадзеныя Міжнароднага фонду сельскагаспадарчага развіцця, які штогод складае індэксы ўсясветных цэнаў на харчаванне. Летась малочныя прадукты падаражэлі на 80%, збожжа на 40%. Насельнікі бедных краінаў тры чвэрці заробленых сродкаў трацяць выключна на харчаванне. Амаль паўсотні краінаў прыпынілі экспарт прадуктаў харчавання, асцерагаючыся харчовага дэфіцыту на ўнутраных рынках. У апошнім пасланні беларускаму народу і нацыянальнаму сходу Александр Лукашэнка заявіў: «Шалёны рост цэнаў на харчаванне ў свеце Беларусі выгадны, бо Беларусь напалову аграрная краіна». Ён лічыць, што сёлета дзяржава ад экспарту сельгаспрадукцыі можа атрымаць 2 мільярды даляраў. При кінці минулого тижня гэтую ж лічбу агучив і прем'єр-міністр Сергій Сідорський, який нагадав, що тепер прибиток від експорту харчов у межах 1,5 мільярда. Як виказався раніше Лукашенко, коли ціни будуть нижчі, ніж у сусідів, усе харчування з Білорусі усе рівно вивезуть мішечники. Былы міністр сельскай гаспадаркі, а цяпер старшыня камісіі аграрных пытанняў у палаце прадстаўнікоў Міхаіл Русы, праблему дэфіцыту харчавання называе стратэгічнай. Ён перакананы, што наступствы будуць ужо хутка.
В мире назревает. Я думаю, что года через 3-4 энергетические проблемы и продовольственные будут равнозначны. Посмотрите, темпы прироста и населения, и появление класса со средним достатком намного превышают темпы роста продовольствия.
Одной из причин высоких цен на харчевание, некоторые эксперты называют имкливый рост попыту на продукты у Китая и Индии, где с подвышением уровня жизни резко повялічыўся импорт харчевания. Апроч таго, пашыраюцца аб'ёмы ўсясветнай вытворчасці біяпаліва, пад сыравіну для якога адводзіцца ўсё больш ворных земляў. Назіраецца спад сельгасвытворчасці з-за кліматычных зменаў. Міхаіл Русы перакананы, што з такой сітуацыі Беларусь павінна атрымаць дывідэнды. Пры гэтым засцярогі, маўляў, каб не захапіцца гандлем на шкоду ўласнай харчовай праграме, спадар Русы лічыць беспадстаўнымі, бо Беларусь прадае толькі лішкі прадукцыі.
Сложившаяся кан'юнктура как раз позволяет нам сомнений не создавать потом по обеспечению внутри государства. Я думаю, что на этот год, в крайнем случае 2009, за 2 миллиарда мы выйдем экспорта продуктов питания. Да не только в Российскую Федерацию, а уже в целый рады до Японии, будем так говорить.
Василь Лявонов, який узначалив у Министерства сельской господарки у 1994-97 годах, а теперь працуя в России, лишит цалком логичной позицию белорусских уладов, якія хочуть зарабіць на всесвітнім харчовым кризисе. Однак ён кажа, што не трэба забывацца і на ўласны народ. Заробкі грамадзянаў пакуль адстаюць ад тэмпаў росту цэнаў унутры Беларусі.
Рынак будзе адкрыт, гэта добра. Тут яны нічога новага не сказалі. Рынак будзе чакаць беларускіх прадуктаў. Гэта добра. Але ў усім свеце цэны на харчаванне будуць расці, яны будуць расці таксама ў Беларусі. Больш тавараў высвабадзіцца ад беларусаў і пойдуць на экспарт. Гэта ўсё праўда. Але цэны расці будуць у ўсіх краінах. Тим лікує Білорусь. Будуть у 2-3 рази дорожейшого. Тому вони на прилавках будуть лежати.
Намісниця директора по економіці Городянського м'ясокомбінату Світлана Буян солідарна з урадовцями, які заявляють, що до процесу реформування харчового ринку треба підходити комплексно. З одного боку, підвищати ціни, каб не допустити вивозу харчов у регіони, де ціни на продукти харчування ще вищіші. З іншого, неодкладно підвищати заробки. Інакше люди навіть при наявності товарів не здолюють їх набити.
Сколько стоят все продукты вокруг нас, в Литве, в Польше, в России. Это просто мировая тенденция. Мы просто превратимся опять в ту страну, которую вывозят продукты питания. Поэтому, наверное, позиция правительства правильная в той части, что надо повышать зарплату и повышать цены на продукты питания, чтобы они не становились действительно ажиотажными для вывоза за границу.
У ситуации дефициту харчевания эксперты прогнозуют формирование аграрного черного рынка. Так, Украина уже заявила, что готова обвести заборону ведущих вытворцев сельхозпродуктов продукції на експорт збожжа нетрадиційним способом. Український урад лічить магчымым підписання пагаднення з Лібіяй про тое, каб виділіць гэтай африканской державі 100 тысяч гектараў сваёй землі под вырошчванне збожжа. Такія бартерныя здзелкі, лічаць эканамісты, будуць набываць усё большыя памеры.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях начной свабоды і неўзабаве пра міжнародную канферэнцыю ААН у праблемах харчавання, якая пачнецца заўтра ў Рыме. Але спярша кароткае апытанне. Ці можа, на вашу думку, Беларусь пражыць толькі на ўласных харчовых прадуктах? І калі не, дык чаго вам найбольш не хапала? На такія пытанні адказалі людзі на гомельскіх вуліцах.
Я думаю, может прожить. Сейчас довольно-таки в Беларуси развито там сельское хозяйство. Вот почему бы и не прожить?
Нужно просто отрегулировать рацион питания. Не нужно увлекаться мясоедством. У нас в Беларуси много своих овощей. Мы выращиваем свой хлеб. Вполне хватает продукты животноводства, молоко, масло. Поэтому я думаю, что все-таки здоровый образ жизни и рациональное питание вполне смогут нас прокормить.
Я и мой муж, мы вообще патриоты белорусского. Но приходится морские продукты покупать.
Беларусь не сможет прожить на
своих продуктах, так как очень много хороших продуктов поступает к нам. И если будем только со своими, то, я думаю, это будет очень маленький выбор. Думаю, будет плохо. Мне лично. Не будет хватать даже сладостей. Все эти сникерсы, все этого, мне их не будет хватать.
Что-то мы не будем видеть на прилавках. А в принципе, можно. Овощи есть, рыба у нас как-никак, озера все-таки, реки есть, так? Мясные продукты тоже есть, заводов хватает. И хлебушек свой. Ну, я думаю, что проживем.
Конечно, может. Работать надо просто. Поднимать сельское хозяйство, за счет этого Беларусь будет жить.
Все можно у нас делать отлично. И горошек делать, все-все. Прожить можно.
Ну, если дальше такая будет политика в сельхозхозяйство, подозреваю, что пшеницы нам должно хватить, картошки и остальных продуктов.
Капуста, свекла, все, что мы едим, это все наша пища.
Фруктов нам не хватит. Дети и бабульки любят бананы, как ни странно. Пекинская капуста у нас не растет.
Вряд ли. Хватать-то всего будет. Можно вообще прожить на одной картошке и капусте, которую сам вырастил. Но даже хлеб, что мы можем на своем хлебе прожить в белорусском, на своем пшенице нет.
Наверное, нет. Если на товарообмен же должен быть. Мы же должны получить какие-то другие продукты взамен. Ну, хотя бы те же бананы. Надо? Надо.
Досылайте нам свои идеи для ночных опытаний, а так само любые иншие пропановы, тексты и гуки на электронный адрес nsvoboda@slimak.by. Так само телефонуйте нам на Минский автоотказник 266-39-52 и досылайте смс-поведомление на номер 391-22-24. Завтра у Риме починається міжнародна конференція Організації Об'єднаних Націй у проблемах харчування. У конференції візьмуть уділ керівники більше ніж 40 країн і урадів, представники харчової програми і сільськогосподарчого агентства ААН, розказує Юрій Дракогруст.
З 2005 року ціни на пшеницю і многі інші види харчування підвисилися удвоє. Уже на протягу многих місяців економісти попереджують, що кризис ціни на харчування буде мати самі серйозні наступства. Вот что сказал в красовику президент Всесветного банка Роберт Зеллик.
Поводле наших оценок, повышение цен на харчевание у два раза за опошние три года кине у Галичу додатковые 100 миллионов человек у бедных краинах. Это не только питание короткотерминовых потребов. Это означает, что и наступные поколения не будут иметь грошей, как куплять ежу.
Иншие эксперты кажут, что скачок цен на харчи погрожает массовым голодом у шерегу регионов света. Міжнародна конференція, яка відкриється завтра у Римі, закликана знайти шляхи виходу з кризису. Чекається, що у Римі генеральний секретар ААН пан Гі Мун закличе багаті країни зняти усі гандльові обмежування на імпорт харчов. Лічиться, що оборона багатими країнами свого ринку харчування і своїх фермерів дестимулює сільгасвитворця у бідних країнах. Вони не мають можливості продати свою продукцію на самих прибуткових ринках і тому витворяють її менш на агул. Есть и иншие тлумачения кризису. Американская делегация, якую узначалит министр сельской господарки Эдвард Шефер, як поведомляется, будет отстоивать меркование, что причина росту цен на харчи – рост цен на энергию. Американская пропанова – пошук альтернативных крыниц энергии. Некоторые иншие эксперты бачат причину подорожания харчов миновито в одной из таких крыниц – у биопаливе, коли пшеница перетворяется в этанол и не достается голодным. Однак, наприклад, зершсекретар США Кандаліза Райс, посилаючися на масштаби витворчості біопаліва, лічить, що причина кризису не в гетом.
Я міркую, що значна частка харчової проблеми зв'язана не з біопалівом, а з ростом коштів на енергію, що відбивається і на видатках на сільгасвитворчість, і на рості транспортних видатків. І гэта основна причина харчового кризису, який ми тепер маємо.
Говорила секретарка Державного департаменту США Кандаліза Райс. Ви на хвалях Ночної Свободи, і я ще раз нагадаю, що у Мінську працює телефонний відказник номер 266-39-52.
У гарпосілку і вянець у магазинах нема сметани, бо колгасна система не може задоволити попит, і тому треба буде довго чекать, покуль улада замінить колгаси на фермерів.
Ось таке міркування слухача. Я ще раз нагадаю, номер у Мінську 266-39-52, автоотказник включений 24 години на сутки. Телефонуйте, виказуйтеся на ґрунт подій у Білорусі і світі і наших передачах. У Менску цяпер 22:49, і прыйшоў час на нашую начную чытанку. На гэтым тыдні пісьменніца Вольга Іпатава будзе чытаць урыўкі са свайго раману «Знак вялікага магістра». Ось як яна прадстаўляе свой твор.
Я прадстаўляю раман «Знак вялікага магістра». Гэта пяты раман пра зараджэнне вялікага княства літоўскага. Гэта ўжо час Вітаўта і пачатак Ягайлы. Я іду храналагічна. Гэты раман перш за ўсё пра простых людзей княства, на фоне якіх адбываюцца палітычныя падзеі. Сапраўды, гэта радыёпрэм'ера, і гэта першая, вам скажу шчыра, у маім жыцці прэм'ера рамана. Я старалася тут зрабіць вострую інтрыгу, каб было чытаць займальна. Гэта гісторыя кахання, гэта гісторыя палітычнае супрацьстаяння Ягайлы і Вітаўта. Гэта, урэшце, трохі авантурны раман. Я спадзяюся, што наклад кніжкі, які не можа быць вялікім у наш час, усё-ткі разыдзецца гэтак жа хутка, як і ўсе папярэднія раманы. Я хачу, пакуль хопіць сілы і здароўя, займацца паслядоўнай храналогіяй нашай магутнай дзяржавы дзеля таго, каб мы ведалі сваю гісторыю. Знак вялікага магістра. Частка першая. Калі сокала, бацьку Данілы, пакінулі служыць пры княгінінам двары, родзічы, асабліва далёкія, прыехалі ў Ліду і як падзяку за літасць багоў прынеслі на капішча Перуна багатыя падарункі. Кожны цямеў, што яго цяпер не надта пакрыўдзіць цівун ці стараста селішча. Сапраўды сам кашталян, нягледзячы на падазронасць княгіні Марыі, адзначаў слаўнага воя сокала і нават падшукаў яму жонку, маладзенькую Гайну, дачку лідскага баярына. Замак і стаў самым першым уражаннем іхняга сына Данілкі і ягоным захапленнем. Беручы хлопчыка з сабою, паказаўшы яму ціха сядзець дзе-небудзь у кутку, бацька займаўся справамі, а той гадзінамі назіраў за тым, як чысцяць дзіды, мячы і шаблі, панцырныя баяры, як прыносяць да абознага новыя сёдлы і кальчуі, і спрачаюцца аб цане рамеснікі, як фыркаючы п'юць коні ваду са студні, што месцілася тут жа ў двары, і як часам па драўлянай галерэі ідзе, слухаючы кашталяна, сама княгіня Марыя у багата расшытай сукні, залатымі бранзалетамі на запясцях і белы вэлюм наміткі абвівае яе немалады твар. Хлопчык вырас сярод звону зброі і чуў галасы кожнага мяча у руках замкавых вояў. Усе яны гаварылі па-рознаму. Бацька ў меч меў голас забіяцкі, бяспечны, у Яна гаварыў пакрыўджана, бо той больш любіў нажы, шпуляў іх у кожную сасну, што траплялася па дарозе. Заяц шанаваў свой меч, і той быў засяроджаны і трохі раўнівы. А меч, якім апаясаў яго самога бацька пасля таго, як сын прайшоў вайсковы іспыт, гаварыў высокім юначым голасам і гатовы быў кожнаму даказваць сваю годнасць. Меч Гердзіня, былое воя, а цяпер памочніка кашталяна, гаварыў глухім і гнусавым голасам. У ім чамусьці чулася пагроза, там, калі нарэшце Данілу ўзялі разам з бацькам у далёкую дарогу да Кракава, ён стараўся ехаць як надалей ад Гердзіня. Хаця менавіта той настойваў, каб узялі яго атрад разам з бацькам. Шлях да Кракава меўся быць нялёгкім. У княстве ішлі моцныя закалоты, і гэта адразу ж выкарысталі крыжакі. Часцей, як калі наляталі яны кароткімі рэйзамі на тое ці іншае селішча, рабавалі і пускалі на дым, а пасля сыходзілі гэтак жа хутка і непрыкметна, як і прыйшлі. Часам даставала іх пагоня, ды звычайна грузнаватыя, але вынослівыя рыцаравы коні паспявалі ўцячы па патаемных загадзе разведаных сцежках. Кашталян заікнуўся аб тым, што малавата едзе ахоўнікаў скарбу, ды Гердзін яго супакоіў. «Глянь за тое, якія воі, кожны пяцёх варты». Хлопец удзячна зірнуў на яго, мацней сціснуў руцэ дзіду, ён адчуваў сябе сапраўдным воем. Ды пра паездку гэтую марыў з паўгода упрошваў бацьку як мог. Пакуль той не здаўся і не загадаў матцы, якая пярэчыла маўчаць і не совацца ў мужчынскія справы. Затое маці зладавала сыну новы скураны каптан, заказаўшы яго ў лепшага лідскага майстра. Ды доўга малілася перад драўляным перуном, бо верыла, што мацярынскае блаславенне можа адвесці бяду ад ейнага сына. Але бяда прыйшла, На другім привалі, калі вої, заплющуючи очі, стомлено поваліліся на м'яку траву, на їх напалі. Даніла почув свіст повітря над самою своєю головою і мгненно спрацювала шматгадзінна вивучка у замку, поспів відхинутися, хоча тільки на полкорпуса, але гэта саслабіла удар, оглушальний, як пярун, який наче немінуче розсёк би його напалам. Конец м'яча опёк його правую щаку, упівся у плячо, і за гэтае короткое мгненне Даніла усё ж поспів убачить того, хто ударив його гэтак подла, гэтак зненацку, ззаду. Високий, широкоплечий чоловік у чорному карзне з капюшоном тримав меч, уже уздимаючи його для нового удару, його сині лідяні очі гляділи спокійно і холодно, як глядіть, мабуть, сама смерть. Але на вуснах широкого пригожого молодого твару відбилася пагардлива усмішка, і вона гэтак же відбилася і у Данілових вачах. У наступне ж імгненне хлопець, утямівши, що не поспіє виховати свій корт, да й нічого зробити їм не зможе супраць м'яча, кульом кинувся под ноги нападнику, але той не гримнувся на траву, як мог того чекати Даніла, тільки согнувся, да утримав рівновагу. Але і гэтага короткое мнення було достатково.
Гісторія і сучасність незалежної білоруської музики.
5 разів на тиждень.
Зранку і ввечері.
У передачі Олександра Помідорова.
Гукапіс.
Вітаю, господарство, ди віншую з надійшовшим нарешті літом. А в гэтую пору году, звичайно, не хочеться дбати про сур'йози, хочеться трохи розняволіться, де відпочнуть, як має яно бути. Хоч би і поекспериментувати. Нас з вами, на жаль, може і на щастя, такий лад життя не кранає. Протягнем вандрувати по музичних просторах Білорусщини, да і знову звернем увагу на рок-музику, принамсі на піонеру тяжкої нашої сцени. Неодночасово я вже узгадував, що Білорусь збільшого краю роковий. Тому нічого дивного нема, що ледь тільки на Заході починали калі-неколі з'являтися нові музичні плині у гэтым стилі, як амаль одразу з'являлися особи ці групи особо тут, що обирали нові шляхи своєї творчості, а часом і життя. Менавіта таким чином повстала посередині 80-х у Менску перша група, що почала грати трэш ды спід-метал у першиню на Білорусі. Хутко з'явилися і колеги, але група «Торнадо» назавсёды застанецца першай, бо ад пачатку былі верныя стылю, ды ніколі не зміналі са свайго шляху. У 70-80-е гады, прынамсі ў Менску, бо ў іншых гарадах тады я не бываў, было шмат моладзі, што захаплялася цяжкой музыкай. Звалі яны сабе рокерамі, вялі жыццё адпаведна тым прыкладам, што бачылі на відэакасетах з запісамі выступаў сваіх куміраў, на фотаздымках з заходніх музычных часопісаў, ды з інфармацыяй, здабытай з падпольна растыражаванага спісу груп ды выканаўцаў, забароненых для прайгравання на моладзевых вечарынах і непажаданых для захавання ў прыватных зборах. Не трэба блытаць рокераў з матацыклістамі, то бок байкерамі, хоць і не шкодзіла музыка аўтаспорту ніколі. Звычайна, людзі аб'ядноўваліся ў групоўкі, гэтак званыя банды альбо брыгады. Хіба што ў кожным двары была свая, але буйных па горадзе было тры. Засталіся ў маёй памяці толькі дзве – Rock Brigade ды Crazy. Дык вось у апошні неяк сустрэліся два аматары цяжкога металу – Андрэй Пепко, памянушцы Ангус, да і Сергей Надёжкін. Апошні яшчэ неблага граў на гітары, але ў тыя часы сур'ёзна ніхто і не думаў пра тое, што некалі, можа быць, давядзецца стаць да мікрафону ці ўвогуле выйсці на сцэну. А быў гэта ажно страшна сказаць 1980 год. Sitting on the throne. I'm going to see by the sun. I'm going to the fire.